Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли в днешния ден, днешната неделя, ако ни слушате по радиото или след неделя, ако ни слушате онлайн, на територията на нашото кино, така, кинопреглед. Днешният ни брой е посветен на сатирата на малък и на голям екран. Поводът е излизането на Белия лотос 3. Ще говорим за него, ще говорим за предишните му два сезона. Започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Както казах, днешния брой на Киното и града е посветен на сатирата на голям и на малък екран. Сатирата прави едно завръщане към корените си и хората започват отново да я гледат. Триумфа на веществото на голям екран е доказателство за това, че сатирата, тъй като тя не може да бъде сам по себе си жанр, тя винаги е преплетена с други, но сатирата така бележи възход. И ако има сериал, поне според мен и според общественото така мнение, сериал, който по най-добрия начин разказва за социална сатира, говори така на езика на социалната сатира, то със сигурност това е един от най-чаканите сериали, който на 17 февруари прави премиера в платформата на Max. HBO са продуценти. Това е един от най-готините им проекти в последните години. Проект, който се харесва много хора. Става въпрос за Белия лотос. Белият лотос е сатиричен проект на Майк Уайт. Тези от вас, които не знаят, Майк Уайт е бивш актьор. Със сигурност сте го гледали в някакви комедии. Може би най-вероятно сте го гледали в... някакви най-различни, но School of Rock е може би най-известният му проект преди да направи Белият лотос. Като цяло снима и някакви филми, в които аз специално съм го гледала, някакви безумни филми. Но когато всъщност той прави Белия лотос, едва ли някой очаква Белия лотос да има чак такъв успех. Но сега, в тази част искам да ви разкажа повече за третия сезон, който съм сигурна, че очаквате с огромно нетърпение. Аз лично съм от тези хора, които чакат да ми се натрупат някакви епизоди и така си го гледам, или ако успея да го гледам предварително, както се случва понякога да го гледам предварително. Но подобно на предишните два сезона и третият разказва за седмица, в която различни социални групи, различни хора отиват да прекарат една седмица на почивка на някое екзотично, готино, секси място. Подобно на предишните сезони, в този старт е даден с трагедия, която се случва на края на тяхната почивка. Ние се връщаме седмица по-рано и в крайна сметка разказваме какви са обстоятелствата и отношенията между персонажите, които са довели до това, което ние виждаме накрая. Разбира се, не знаеки, има така елемент на мистерия. Ние не знаем на кой от персонажите, които познаваме, трагедията се случи, което е много готин похват. Той много често се използва, измислен е още от Артър Кондел, Агата Кристи, Едгар Алан По, нали, майката и бащата, майките и бащите на криминалната мистерия, но много жарове го използват сатирата включително и е много готин елемент, ако успееш да го използваш правилно. В случая Майк Уайт го използва правилно. И в третият сезон на Белия лотос се развива в Тайланд. Имаме единствения персонаж, който се завръща и минава през всичките три сезона, е Наташа Ротуел, която играе Белинда, една от служителките на Белия лотос. Към нея добавяме Уолтън Гогинс, моята много-много любима Еми Уууд, която със сигурност сте гледали в Sex Education. Тя там изгря, британска актриса. Много сладка, много ми е любима и съм много щастлива, че тя участва в този сезон. Джейсън Айз отново британски актьор, може би най-известен с ролята си на злодей в на господин Малфой в Хари Потър. Лезли Бип, Патрик Шварценегер, Паркър Поузи, Мишел Монахан и разбира се българското участие в този сезон, а именно Юлиан Костов, който играе един така от образите в този сериал. Белия лотос отново залага на взаимоотношения, на скандали, на екстремни обстоятелства, които изолацията, макар и на някакво красиво, екзотично, сексапилно място, представляват. Когато си спомням си, че когато гледахме с една приятелка втори сезон на Белия лотос и тя ми каза, Боже, ако имам такава почивка в живота си, аз направо не знам как ще издържа, смисъл какви са тези безумни неща. Но въпреки това, някак си при Майк Уайт и неговите почивки се получават доста добре. Както казах, имаме Тайланд, имаме чудесен актьорски състав, имаме сатира, имаме така красиви гледки. Всички неща, които правят Белия лотос ужасно любопитен и динамичен. Във всеки сезон, специфичното, може би хубаво да кажем, че във всеки сезон епизодите на Белия лотос стават все повече и повече. Ако в първи сезон те бяха 6, във втори са 7, в трети са 8 епизода. Сериалът вече е подновен за четвърти сезон. Т.е. се започват работа след премиерата веднага. Четвърти сезон, много успешен проект, антологичен сериал. Както казах, след минути правим една пауза и ще ви разкажа повече за първите два сезона, но за това след малко. Днешният ти брой е посветен на изключително любопитния, много любим на мен и надявам се на много хора под жар на сатирата в киното и в телевизията. И затова сме избрали за вас няколко сериала и филма, които в себе си имат черен хумор и сатира. Социална, криминална и всякаква сатира, но видяги, когато имаш така приначаване на някакви неща и сатиризиране на отношения, хора, клишета, порядки, то винаги това спада към сатирата. Много автори използват сатирата, за да усмеят народопсихологията на така народните си места. Агата Кристи много активно го, така много го използва, когато се опитва да разкаже за порядките на англичаните в 20-те и 30-те години. Но така, сатирата в модерната телевизия се завръща с пълна сила с Белият лотос, чийто трети сезон стартира на 17 февруари в Макс. Гледайте го, ако не сте, или чакайте да ви се натрупат епизоди. Всеки понеделник ще има по нов 8 епизода, колко мъж ще изчакате. Но ако случайно не сте гледали преди това, то със сигурност трябва да видите, разбира се, първите два сезона на Белия лотос. Белия лотос 1 и 2 са от този тип, Белия лотос въобще от този тип сериали, които поне според мен започват на ниска нота и започват да набират сила и скорост с всяко изминало време. Темпото му се покачва, историите му стават по-добри, персонажите стават по-добри, всичко е по-добро с всеки изминал епизод и с всеки изминал сезон. Много хора харесват първи сезон на Белия лотос, аз съм от тези, които смятат, че първи сезон на този сериал по-скоро слаб. Той дава заявка, че не е лош, тече много бързо, ей така, ритъма му е изключително добър, 6 епизода, аз лично ги тръщнах за един ден, един следобед седнах и просто го изгледах. Той поставя така ясната основа на какво ще бъде Белия лотос. Майк Уайт работи по него по време на пандемията. Той започва още 2019-та. 2020-та вече го пуска в продукт, започва да търси, така финансиране, да търси как да бъде направена продукцията. И в крайна сметка има една много любопитна история. Дженифър Кулич, която е, в смисъл, благодарение на Белия лотос, тя се превърна в някаква хиперзвезда, спечели Златен глобус, спечели Еми. Дженифър Кулич, тъй като той работил с нея по други проекти, в комедии, снимали са заедно, той работил като сценарист, филми, в които тя участва. И той всъщност си се обажда и каза, че има роля за нея и че иска тя да участва в Белия лотос в първи сезон, в последствие решава да я остави и във втори. Но тъй като по време на пандемията, това се случва началото на 2020-та, тя е в абсолютна депресия, тя смята, че няма повече да работи, не знае какво ще прави, има шанс да умре от COVID и съответно му отказва. И той трябва да убеждава месеци наред, в крайна сметка да приеме ролята и да дойде да се снима. И както тя каза в едно от свое интервю в последствие и взимайки Златния глобус. Майк Уайт, ти си човека, който успяваме да завърне така в киното и телевизията. И сега съм покана на някакви места, на които не съм била преди. И някакви хора ме поздравяват и които никога до този момент не са ме поглеждали. Както казах, Белия Лотос, първия си сезон е според мен по-слаб. Във втори си сезон той надгражда историята. Много по-провокативен е, много по-дързък е. Успява да мине някакви граници на приличието, което в жанровата стилистика, в която той се развива социална сатира, му отива. Успява да бъде по-брутален, успява да бъде по-радикален. В първия сезон е малко по-предпазлив. Отново имаме чудесен актьорски състав. В първия сезон Дженнифър Кулич, Алесандра Дадарио, Сидни Суини, чудесни актриси, много... Ако не друго, поне чудесни за окото. Сигурна съм, че много хора са били много щастливи да ги гледат. Във втория си сезон вече имаме малко по... как да се изразя? Малко по... смел актьорски състав. Еф Мария Ебрахамсън, който е носител на Оскар, участва във втори сезон. Отново имаме Дженнифър Кулич, отново имаме Джон Крайс. Имаме много други чудесни актьори, както казах, Наташа Рото, тези актриси, които се завръщат. И в крайна сметка Обри Плаза, и в крайна сметка вторият сезон успява да надгради това, което първият само поставя като основа. Ако не сте гледали първите два сезона на този сериал, то ви ги препоръчвам с две ръце. 6 епизода, после 7 епизода, сега 8 епизода. Чудесни. Първи сезон се развива в Хавай, втори сезон се развива в Сицилия, в Таурмина. Таурмина е разкошна. Не съм била в Хавай, но в Сицилия съм била няколко пъти. Препоръчвам с две ръце, ако не сте били. А така че Белия Лотос, както казах, всички го чакаме. И по този повод след малко продължаваме с още малко черен хумор, сатира на голям, на малък екран. Останете с нас. Това е Киното и градът. Днешният ни брой е посветен на сатира на, така, на голям и малък екран. И съответно днешният ни брой разказва за такива неща. Поводът е Белият Лотос, който вече излезе. Неговият трети сезон на 17 февруари тръгва в Макс. Първите му два сезона са налични в платформата. Може да ги гледате. И продължаваме нататък с сатира на малък екран, като тази част е посветена по-скоро на как да се изразя, на повече черен хумор. Започваме с един сериал на Netflix, който, ако не сте гледали и сте пропуснали, препоръчвам. Става въпрос за Beef. Beef, подобно на Белия Лотос, е антологичен сериал. Всеки негов сезон разказва за различна ситуация, като... Всеки сезон разказва за различни ситуации, с различни персонажи, но за сметка на това е как да се изразя, но за сметка на това пък е така много интензивно обагрен с черен хумор и сатиризира човешките взаимоотношения в тяхната най-екстремна форма. Първи сезон на Beef излиза през 2023 година. Той е корейски сериал, въпреки че на десет разве в Америка. И разказва историята на Дани и Ейми, които са двама непознати, които така имат лек сблъсък в началото на историята. Оттам насетне този лек сблъсък води до настървение, така и агресия от страна на единия персонаж спрямо другия, и оттам насетне в рамките на 8-9 епизода Ейми и Дани попадат в водовъртешна, отмъстителна, сатирична битка един с друг, и в крайна сметка биват започват да се самоизяждат и самоунищожават. Както казах, сатирата като нюанс в киното и в телевизията има много подразделения. Тя може да бъде и в черния хумор, тя може да бъде, но винаги трябва да е екстремна. Винаги трябва да преиначава и да усмива някакви характеристики на човек или човешкото поведение или обстоятелства или ситуации. Та Beef в този смисъл прави точно това. Прилича някакси на войната на семейство Роуз, но е много, така надгражда този елемент, който сте виждали там. Към Beef искам да добавя един сериал, който мина и замина, и някакси хората не мога да разбера, не го гледат. Може би не е рекламиран достатъчно. Sweet Pea. Sweet Pea е един сериал, който излезе миналата година и разказва за млада жена, която, британски сериала, която има сериозен така проблем с това да бъде социално адекватна. Тя работи като секретарка във вестник. И тя изпитва изключителна ненавист към хората, но някакси не може да се опълчи. И случва се така, че баща и кучето й умират и тя, покусена от мъка и в страшна ярост, започва да избива различни хора. Започва да убива мъже. И съответно, знайки какво прави, да се прикрива. Sweet Pea е черна комедия с елементи на сатира, тъй като в него има много, много неща, които са специфични за сатирата. Същевременно с това има криминален елемент, без да има мистерия в този криминален елемент, но пък има трилър, така напрежение, ако мога да се изразя, защото от една страна зрителя симпатизира на основния персонаж, от друга страна чисто морално всичко, което се случва, не абсолютно неправилно. В този смисъл Sweet Pea е много, много изненадващо освежаващ проект, който върви динамично и е супер интересен. Sky Showtime е мястото, в което може да го гледате, и аз препоръчвам с две ръце. И към тези два сериала добавям трети, който се нарича Killing Eve, отново в платформата на Max. Ако не сте гледали Killing Eve, просто го гледайте. Ако има черен хумор и сатира за серийни убийци, наемни убийци, психопати, социопати, то със сигурност Killing Eve е, може би, едно от най-хубавите неща, които този жанр е раждал. То е така адаптация по книги за една наемна убийца рускиня, Виланел, която започва преследване с агентка на Ми-5. В крайна сметка, това е сериала, който, ако не сте чували за Фиби Уолър-Бридж, то със сигурност това е сериала, който може да ви направи впечатление. Тя е един от създателите, след това сте гледали Флибек, както аз направих. Освен това, това е сериала, който прави Джоди Комър звезда. Има Фиона Шоу, Сандра О, Ким Бодния. Чудесни са всичките, великолепни в така в тези роли, и аз препоръчвам с две ръце, всичките му сезони вече са налични, може да го гледате. Накрая ще завършим с три сатирични филма. Разбира се, малко за Substance ще споменем, но за това след минути. Днес киното и града, както вече знаете, ако ни слушат от самото начало, е посветен така на сатирата в киното и в телевизията. Поводът е премиерата на Белият лотос, чийто трети сезон тръгва на 17 февруари. Може би вече така сте стартирали да го гледате, ако ни слушате след 17 февруари. Ако ли не, трябва да почакат още един ден, още от сутринта в платформата на Макс. Може да гледате Белият лотос 3. Може да си припомните първите два сезона, те са чудесни. Антологичен сериал. Та по повод Белият лотос, ние всъщност говорим за изобщо сатирата като елемент в различни филми и сериали. Минахме през няколко сериала, минахме през Белия лотос, през Beef, през Sweet Pea. Това са нови сериали, които може да откриете. Мисля така малко да минем към киното. И ако има един така от последните доста успешни, сатирични, социални сатири филми, които се окичиха с награди, великолепен, чудесен. Аз не съм се смяла и не съм била отвратена толкова, колкото този филм. Може би веществото така го конкурира, но за него след минути говорим за Triangle of Sadness. Triangle of Sadness, преведен у нас по най-така скълъпения начин, идиотския триъгълник, е филм на шведския, мисля, швед режисьор Рубен Йослунд, който обича, как да кажа, обича социалната сатира. Предишният му филм Квадратът, който сатиризира арт обществото и хората, които правят перформанси, и хората, които правят така инсталации с страшни артисти, нещо тук мислят, всичко артистично. Той прави сатиричен коментар в Квадратът именно на този тип хора. В Triangle of Sadness той прави сатиричен коментар на хората, които изглеждат като нещо, а всъщност са нещо друго. Инфлуенсъри, хора, които се опитват в социалните мрежи да представят нещо, което не е такова, каквото всъщност те се опитват да покажат. На хора, които изглеждат като едно, пък всъщност продават нещо друго. Рубен Ослунд така му се получава много добре. Triangle of Sadness имаше номинации за Оскар, три при това, Глобуси и така нататък. Това е филма, който изкара на, така, на показ Харис Дикинсън, поне за мен. Не че където пеят раците, той не участва там, то толкова незабележим там. Харис Дикинсън е великолепен. Baby Girl е, обещавам ви скоро да направим един брой посветен на еротика и кино, но Baby Girl си заслужава изцяло и единствено заради него. Харис Дикинсън е просто разкошен. Triangle of Sadness разказва за... разделен в три части, подобно на Квадратът, и разказва за така едни двойки инфлуенсъри, модели, които попадат на така кораб, круизен, който като катастрофира. В смисъл, бива нападнат от пирати, за да може всичко да е приначено, да е абсурдиско почти. Той е много на ръба на абсурдизма и в крайна сметка попадат на самото остров, където моя любим образ Карл, Харис Дикинсън го играе, разбира се, истински опортюнист, който се възползва от ситуацията, за да може да спаси собствената си кожа, пък другите кучета ги яли. И разбира се, като всеки абсурден филм, всяка абсурдна история, независимо да говорим за Самуел Бекет или говорим за Triangle of Sadness и минем през Биф и Белия Лотос, но във всичката сатира абсурдизма присъства много активно като елемент. Та, на края на историята се оказва, че нищо не е такова, каквото изглежда, както е било в началото на историята. Препоръчвам Triangle of Sadness, ако не сте го гледали. Има го онлайн, със сигурност го вижте, просто естествено към него препоръчвам и Квадратът. Към Triangle of Sadness трябва да сложа друга социална сатира, която е с повече така трилър елементи. The Menu или менюто с Рей Файнс, Аня Тейлор Джонс и Николас Холт. Това е филм, който някакви хора не харесаха. Аз харесах много сатиричния елемент. Историята разказва за изключително успешен шеф-готвач, който има ресторант на самотен остров с цялата си група, който готвач всеки месец или там на няколко месеца прави уикенд за изключително отбрани хора, които плащат някакви безусловни суми, за да може да им сервира в този свой супер специален ресторант петстепенно меню и те да са насладят на изобщо на цялата обстановка. Николас Холт така е едно от основните действащи лица, което отива заедно с група от хора и се оказва, че за съжаление или не, подобно на една друга моя любима сатира, именно Вечерята, която е по книга на Херман Кох и препоръчвам книгата с две ръце. Това тяхно хапване горе-долу ще има последно, защото екипа от готвачи, начало с Рей Файнс, са решили да се самоубият и да убият и съответно своите гости. Много интересен подход не само към кулинарията на кино, но изобщо към към темата за смъртта, темата за убийството и самоубийството и темата, кой трябва да бъде наказан, когато ти си съдия, изпълнител, съдебен заседател и всичко. И ти си моралния компас, който преценява дали някой трябва да оцелее или да, или не. Много интересен, така, много интересен разказ и подход. Някакви хора не го харесват. За мен менюто беше окей. И ми беше доста приятно да го гледам. Аз обичам сатира, обичам черен хумор. То си личи по този брой. И разбира се, накрая завършваме с The Substance, на който му стискаме много палци. Аз поне му стискам много палци на наградите Оскар. Обичам сатирата, която в случая тя е преплетена с боди хорър. Боди хорър е много специфичен жанр, в който човешкото тяло и елементи от него са използвани, за да създадат усещане на неудобство, погнуса и ужас в човека. В случая за мен The Substance винаги е бил филм за самоизяждането. На това толкова да искаш нещо, да го получиш, както казва Ерих Хеснер, и след което да се самоизядеш и да го намразиш за това, че си го получил. Защото никога не е такова, каквото изглежда. Теми Мур е великолепна. Палци за нея нагоре. Стискаме и много, много, аз много силно ги стискам. Смятам, че Корали Фаржа няма особен шанс да вземе Оскар, но за Деми Мур много стискам. Ако не сте гледали да съпствам с покината, отидете и го вижте. не страйте от предразсъдък, подобно на, както говорихме минали път, за Емилия Перес, Бруталиста. Има не най-силната година в киното, но сигурно си има чудесни неща. Нора, които да гледате. С това се разделяме в днешния брой на киното и града. Аз съм Зазия Спарухова, до следващия път.